Ben ayrılmayın, Azadlık Radyosu'nun verilişi Kontekst programıyla devam edilir.
Azadlık Radyosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradyosu.az.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Bir daha salam, Azadlık Radyosu'nun efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bugün qeyri-hökumət təşkilatları nümayəndələri ilə iqtidar nümayəndələri, Prezident Aparatının şöbə müdiri Əli Həsənov bir araya gəliblər və dövlətlə qeydlərin qarşılıqlı münasibətlərinin inkişafından danışıblar. Jurnalistikadan tutmuş qeydlərin maliyyələşməsinə kimi çox şey müzakirə ediblər, amma maraqlıdır ki, vətəndaş cəmiyyətinin möhkəmləndirilməsində qeyri-hökumət dialoqu adlanan tədbir qapalı keçib. Niyə qapalı keçib və orada nələrdən danışıblar? İlqar Əsənov reportajı.
Qrantların verilməsində yaxın münasibətlərin qarşısının alınması QHT-lərə dövlət dəstəyi şurasında müzakirə olunacaq. Prezident administrasiyasında ictimai-siyasi məsələlər üzrə şöbənin müdiri Əli Həsənov bu barədə şuranın rəhbərliyinə müraciət etdiyini bildirir.
Şikayət edənlər oldu ki, bəli, bu qrantların paylanması zamanı müəyyən yaxın münasibətlərə və digər amillərə üstünlük verilir. Qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurası və şuranın idarə heyətindən, şuranın üzvlərindən xahiş elədim ki, yığılıb bu məsələni ayrıca müzakirə eləsinlər, həmin təşkilatların iştirakı ilə müzakirə eləsinlər. Onlar nəyə qərar versə, biz də onu dəstəkləyəcəyik.
İyulun 2-sində Əli Həsənov ölkədə fəaliyyət göstərən 100-ə yaxın qeyri-hökumət təşkilatının təmsilçiləri ilə görüşüb. Vətəndaş cəmiyyətinin möhkəmləndirilməsində QHT-hökumət dialoqu adlı qapalı tədbirdə QHT-lərin dövlətlə qarşılıqlı münasibətlərinin inkişaf istiqamətləri, dövlət idarəçiliyindən tutmuş siyasi, eləcə də jurnalistika fəaliyyətinə dək bir çox sahələrin problemlərindən danışılıb. Əsas müzakirə mövzularından biri də əlbəttə ki, QHT-lərin maliyyələşməsi məsələsi olub. Toplantıdan sonra media qarşısına çıxan Əli Həsənov deyib ki, tədbirdə QHT-lərin təkliflərinin əksəriyyəti konstruktiv ruhda olub. Əli Həsənov deyib ki, tədbirdə 30-dan çox çıxış olub, 100-ə yaxın təklif səsləndirilib. Bu təkliflər qruplaşdırılaraq baxılacaq, bundan sonra ümumiləşdirilərək QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının idarə heyəti ilə birlikdə onlara baxılacaq və müvafiq sahələrə yönəldiləcək. Əli Həsənovun sözlərinə görə bu dialoq ölkə prezidenti İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə keçirilib və çox effektli olub. Dialoqda iştirak etmiş bələdiyyələrin inkişafına yardım İctimai Birliyinin sədri Niyaməddin Orduxanlı bu cür görüşləri çox yüksək dəyərləndirir və onların intensiv keçirilməsini məqsədə uyğun sayır. Niyaməddin Orduxanlı deyir ki, Əli Həsənovun bu təşəbbüsü hakimiyyət tərəfdən QHT-lərə qarşı təqdirə layiq addımdır. Amma bütün bunlara rəğmən bəzi QHT-lərin siyasi fəaliyyətlə məşğul olması təəssüf doğurur.
Yəni bunlar hakimiyyət uğrunda mübarizə aparırlar. Yəni ona görə mövcud problem qaldırılanda bu məqamla üzləşir. Yəni, bunlar tanınmış şəxslərdir və həm qeyri-hökumət təşkilatının rəhbərləridir, həm də deyək ki, müəyyən müxalifət partiyalarının müşavirləridir, idarəyyətinin üzvləridir, deyək, rəhbər şəxslərdir. Bunların da, deyək ki, partiya olaraq siyasi fəaliyyət uğrunda mübarizəsi olur.
Nurəddin Orduxanlının sözlərinə görə belə siyasi məqsəd olan bu cür QHT-lər xarici təşkilatlarla birlikdə Azərbaycanın ümummilli maraqlarına da qarşı gəlirlər. Deyir, bu ümumilikdə QHT sektorunda problem yaradan amil olsa da, keçirilən dialoq QHT-lərin gələcək fəaliyyətinə öz effektiv təsirini göstərəcək. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri Azər Mehdiyev də Prezident Administrasiyasının şöbə müdürünün QHT təmsilçiləri ilə bir araya gəlib onları dinləməsini müsbət dəyərləndirir. Amma deyir ki, bu dialoqun problemlərin həllinə nə qədər dəstək olacağını bilmək üçün gözləmək lazımdır. Çünki, məsələn, QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurası yaradılanda da məqsədin zaman-zaman ölkədəki vətəndaş cəmiyyətinin problemlərini öyrənib Prezident Administrasiyasına çatdırmaq və müvafiq istiqamətlərdə addımların atılması olduğu bildirilirdi. Amma bu şura yaradılandan bəri daha çox qrant paylayan təşkilata çevrilib. Azər Mehdiyevin sözlərinə görə, məhz o yaradılandan sonra QHT-lərin qeydiyyatı ilə bağlı məhdudiyyətlər artıb, onların fəaliyyəti ilə bağlı güclü nəzarət mexanizmi ortaya atılıb. Bu baxımdan Azər Mehdiyev hesab edir ki, hələlik proseslərin yalnız dinlənməsi və öyrənilməsi mərhələsindən danışmaq olar.
Cənab Əli Həsənov tərəfindən iddia olundu ki, əvvəllər hökumət ümumiyyətlə qeyri-hökumət təşkilatlarını özünə rəqib görürdüsə, indi artıq bu əməkdaşlıq mərhələsinə keçildiyi söylənildi. Yəni bu baxımdan vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yönəlik istiqamətində müəyyən addımların atılması yaxşı olar.
Azər Mehdiyev bu dialoqdan sonra xüsusilə QHT qanunvericiliyinin yenilənməsi, QHT hökumət qurumları arasında münasibətlərin gücləndirilməsi və QHT-lərə regionlarda işləmək üçün şəraitin təmin edilməsi məsələlərinə diqqətin artırılmasını arzulayır.
İlqar Rəsulov Azərbaycan QHT-lərinə olan təkliflərdən danışırdı. Azərbaycanla Rusiya arasında bir çox sahələrdə paralellər aparmaq olar, elə QHT-lərlə bağlı da. İndi Rusiyada QHT-lərlə bağlı qanuna yeni dəyişikliklər hazırlanır və əgər bunlar qəbul olunsa, onda Rusiyada QHT fəalları elə xarici agentlərlə eyni statusda ola biləcəklər. Röşən Qəmbərov reportajı.
Rusiyada xaricdən maliyyələşən qeyri-hökumət təşkilatları tezliklə rəsmən xarici agentlər adlandırıla bilər. Hakim Vahid Rusiya partiyasının hazırlayıb Dövlət Dumasının müzakirəsinə çıxarmaq istədiyi yeni qanun layihəsində elə beləcə də yazılıb. Söhbət siyasi proseslərlə bağlılığı olan QHT-lərin fəaliyyətindən gedir. QHT-lər haqqında qanuna təklif edilən dəyişikliklər layihəsinin müəlliflərindən biri Aleksandr Sidyakin Twitterdə yazıb: "Pullarınızı hazırlayın xarici agentlər." Və gülüş işarəsi. Bu adla 90 gün ərzində yenidən dövlət qeydiyyatından keçməyən QHT-lər yarım il ərzində qapadılacaqlar. Əgər yeni qanun qüvvəyə minsə, xaricdən maliyyələşən QHT-lər hər 6 aydan bir öz maliyyə mənbələri və xərcləri haqqında hökumətə detallı məlumat verməli olacaqlar. Əgər hansısa QHT-nin hesabatı tam olmasa, 1 milyon rubla, təxminən 30 min dollara qədər cərimə edilə bilər. Yeni qaydaları pozanlar hətta 4 ilə qədər azadlıqdan məhrum edilə bilərlər. Sidyakin deyir ki, yeni qanun bir çox QHT-ləri stat, casus fəaliyyətini dayandırmağa və öz fəaliyyətinin əsl mahiyyətini açıb göstərməyə məcbur eləyəcək. Bizim istəyimiz odur ki, vətəndaşlarımız hər şeyi bilsin. Bilsin ki, hansı QHT həqiqətən də Rusiya mülki cəmiyyətinin tələbi ilə yaranıb, hansı QHT isə xaricdən maliyyələşir. Yeni qanun layihəsi yerli hüquq müdafiəçilərinin qəzəbinə səbəb olub. Onlar deyirlər ki, QHT-lər onsuz da indi qüvvədə olan qanuna əsasən öz fəaliyyətləri barədə hökumətə detallı məlumat verirlər. Hüquq müdafiəçilərinin fikrincə hökumət müstəqil QHT-ləri gözdən salmaq istəyir. O QHT-lər ki, məsələn, seçki saxtakarlıqlarını qeydə alırlar və insan haqları pozuntularına qarşı davamlı mübarizə aparırlar. Onların fikrincə, bu Putinin 12 illik hökmranlığına qarşı indiyəcən görünməyən səviyyədə etiraz dalğasının qarşısını almağa yönələn tədbirlərdən daha biridir. Bundan qabaq Sidyakin də daxil olmaqla Vahid Rusiya partiyasının deputatları başqa bir mübahisəli qanunu parlamentdən keçirməyə nail olmuşdular. Həmin qanunla icazəsiz kütləvi aksiyalarda iştirak görə cərmələrin məbləği kəskin artırılmışdı. Uzun illərdə Rusiyada fəaliyyət göstərən Helsinki qrupunun rəhbəri, hüquq müdafiəçisi Lyudmila Alekseyeva deyir ki, yeni qanun layihəsinin alçaq məqsədi var. Alekseyeva deyir ki, hökumət adamları televiziyada barbar bağıracaqlar ki, baxın, bunlar özlərinin xarici ölkələrin casusları olduğunu etiraf edirlər. Əhalinin sadəlövh hissəsi də inanacaq ki, hüquq müdafiəçiləri həqiqətən də düşməndilər və Rusiyaya düşmən ölkələrin maraqlarına xidmət edirlər. Alekseyeva deyir ki, onun təşkilatı kimi bir çox başqa qeydlər də xarici donorlardan maliyyə almağa məcburdular, çünki ölkə daxilində maliyyə tapmaq mümkün deyil. Alekseyeva bildirir ki, Rusiyada prezidenti tərifləməyən qeydlərə mənfi münasibət var və o, qanuna veto qoyulması üçün prezident Putinə müraciət eləyəcək. Bəzi ekspertlər isə hesab edirlər ki, yeni qanun layihəsi Kremlin ABŞ-a cavabıdır. Bu günlərdə Amerika Senatında Magnitski qanunu deyilən sənəd müzakirəyə çıxarılıb. Magnitski 2009-cu ildə Rusiyada həbsdə müəmmalı şəkildə ölən antikorrupsiya fəalının adıdır. Senatda müzakirəyə çıxarılan qanuna görə ABŞ Rusiyada insan haqlarını pozan məmurlara qarşı ölçü götürəcək. Rusiya xəbərdarlıq eləmişdi ki, qanun qəbul edilərsə bunun çox ağır nəticələri olacaq.
Rövşən Qəmbərov. Və az öncə Azərbaycanda QHT-lərə və həm də digər qurumlara dövlət yardımından danışmışdıq. Azərbaycanda QHT-lər Dövlət Dəstəyi Şurasına əlavə Azərbaycanda mətbuata da müəyyən dəstəklər olunur və məsələn, ötən il 1 milyon manat Azərbaycan qəzetlərə yardım alınsa da, yardım ayrılsa da, həmin yardımların yetərli olmamasından qəzetlər şikayətlənirlər. 1 milyon manatı necə xərcləyirlər? Bundan bağlı sıradakı reportajda Səadət Akifqızının reportajında.
Bir növ hakimiyyətin digər istiqamətlərdən bizə vurduğu zərbələrin qismən kompensasiyası kimi bunu biz qəbul edirik.
Bu ilin ikinci yarım ili üçün dövlət büdcəsindən mətbuata ayrılan vəsaiti şərhiləyən Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Raif Arifoğlu belə deyir. Kivə dövlət dəstəyi fondunu bu günlərdə 1 milyon manat ayırdığı yerli qəzetlərin arasında yeni müsavat da var. Bu ilki siyahıda 29 qəzetə aşağısı 5 min, yuxarısı 50 min manat maliyyə vəsaiti ayrılıb. Yeni Azərbaycan Səs, Kaspi Mövqe, Ədalət 525-ci qəzet, Olaylar, Ayna Zirkalı qəzetlərinə 50 min manat ayrılıb. Hakimiyyətə radikal mövqe ilə seçilən Azadlıq qəzeti isə 30 min manat alıb. Bu məbləğ alan qəzetlər sırasında Paritet, Palitra, Paralel, Həftəçi də var. Qəzetlər aldıqları vəsaiti məqalələrdən başqa nəyə xərcləyir? Bu məbləğ əsasında hazırlanan materiallar satışa təsir göstərirmi? Müxbirin əmək haqqı qalxırmı? Qəzet bu məbləğ həcmində reklam ala bilərdimi? Suallarımızı adı siyahıda olan mətbu orqanlarının rəhbərlərinə ünvanladıq. Yeni Müsavat qəzetin baş redaktoru Rafa Arifoğlu deyir ki, ayrılmış məbləğə ay ərzində 20 səhifəlik material hazırlanmalıdır. Onun sözlərinə görə əsasən Qarabağ mövzusunda olan bu materialları hazırlayan qəzet əməkdaşları müvafiq qonorar ala bilirlər. Amma hazırlanan materiallar qəzetin satışına ciddi təsir göstərmir.
Satışa kömək eləyə biləcək, deməli, dəstək o ola bilər ki, Kivə Dəstək Fondu araşdırmaçı jurnalistikaya xeyli məbləğ ayırsın, onun texnikasına, fotoaparat, kameralar və s.
Rauf Arifoğlu fonddan bir ildə gələn 100 min manat vəsaiti ilik dövriyələrinin az bir hissəsi hesab edir. Deyir ki, bu vəsaitdən nəşriyyat olan borçlarına, kağız xərclərinə də ayırırlar. Baş redaktor deyir ki, ötən həftənin sonu onlar Prezident Administrasiyasının şöbə müdiri Əli Həsənovla görüşdə mətbuatın iqtisadi məsələlərini qaldırıblar və ümid ediblər ki, bu müzakirənin nəticəsi özünü çox gözlətməyəcək. Müsahibimiz hesab edir ki, əgər ölkədə reklam bazarı inkişaf etsəydi, dövlətin ayırdığı məbləğdən qat-qat artıq reklam əldə edə bilərdilər. 525-ci qəzetin baş redaktoru Rəşad Məcid də xatırladır ki, bir vaxtlar qəzetin büdcəsi 700 min dollardan yuxarı olub.
Ayda məsələn bizim elə vaxtımız olub ki, 50-60 min dollar reklam yığa bilmişik. Amma indi əlbəttə reklam çox cüzidir. Heç biz ayda məsələn bir 7-8 min reklam yığa bilmirik.
Rəşad Məcid deyir ki, fonddan ayrılan vəsait redaksiya əhlinin maaşına elə də təsir etməyib. Vəsaitin ayrıldığı layihədə çalışan əməkdaşların qonorarı ilə yanaşı qəzetin maliyyə xərclərinə yönəldilib. Baş redaktor fonddan gələn dəstəyin daimi olmayacağını da proqnozlaşdırır və hesab edir ki, mətbuatın iqtisadi durumunu dəyişmək üçün reklam bazarı yaradılmalıdır. Kaspi qəzetinin baş redaktoru Natiq Məmmədli də indiyədək aldıqları vəsaitləri layihə üzrə dövlət və ictimai maraqların müdafiəsi ilə bağlı materialların hazırlanmasına xərclədiklərini söyləyir. Onun sözlərinə görə bu vəsait müxbirlərin əmək haqqına ciddi təsir göstərib. Amma bu vəsait hesabına hazırlanan materiallar qəzetin satışına təsir göstərməyib. Natiq Məmmədli deyir, bir güllə bahar olmadığı kimi bir yazı ilə də qəzetin satışının qalxmasını gözləmək sadəlövlükdür. Jurnalist Şahfələt Çobanoğlu isə hesab edir ki, dövlətin qəzetlərin layihəsini maliyyələşdirməsi söz və fikir azadlığı prinsiplərinə ziddir. İcra strukturu mətbuata pul ayıra bilməz, ayırırsa bu ələy alma yoludur deyən müsahibimiz əlavə eləyir ki, ondan sonra ölkə mətbuatın qarşısında duran əngəllər, yayım və reklam maneəsi aradan qaldırılmalı, rəqabətli şərait yaradılmalıdır.
Səadət Akif qızı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramını dinləyirsiniz, indi isə Bakı metropolitenindən danışacağıq. Amma bu dəfə qiymət artımından yox, cərimələrin artırılmasından danışırıq. Çünki yeni tətbiq olunan qanunlara görə metroda istifadə qaydalarını pozmağa görə cərimələr artırılır. Amma metropoliten rəisi həmişə kim deyir ki, onların bundan xəbəri yox imiş. Durna Səfərinin reportajı.
İyunun 29-da Bakı metropolitenindən istifadə qaydalarının pozulması ilə bağlı cərimələr müəyyən olunub. Milli Məclisin İnzibati Xətalar Məcəlləsinə dəyişiklik etməsi ilə, məsələ, metroda vaqonların qapısına mane olanlar 50 manat cərimələnəcək. Bu dəyişikliklər barədə metropoliten rəisi Tağı Əhmədov da internet portallarından xəbər tutduğunu deyir. Metropolitendə tətbiq olunacaq cərimələrdən Bakı sakinləri də xəbərsizdirlər. Bu cərimələr kiminin ürəyindən xəbər verdisə də, cəriminin məbləği təcrübədə səbəb oldu. Metrodan gün ərzində bir neçə dəfə istifadə etdiyini deyən Olcay Bayramov qanunla dəyişiklikləri müsbət qiymətləndirir. Lakin metronun xidmətində də dəyişikliklər görmək istədiyini deyir.
Əgər qadağandırsa, qayda riayət etmək lazımdır.
Amma qapını saxlamaq məncə axşam saat 9 radələrindən sonra metrolar çox gec gəlir və axın daha çoxdur metro. Onu nəzərə almaqlar və daha tez istəyir. Sadəcə qapını saxlamaqla ya həddi var. Yəni bizim bəzi insanlar qapını ola bilər ki, 1-2 dəqiqə saxlasa qapını saxlayıb tək özünü yox, başqa adamları da gecikdirir. Amma düşünürəm ki, növbəti qatar gələcək, onu gözləmək olar.
Sərnişin Alparslan Süleymanlının fikrincə qatarın qapısını saxlamağa görə kimin necə cəzalandırılacağı anlaşılmır.
Biraz şeydir, o naməlumdur, onun tətbiqi. Daha dəqiq bir şey olsa, yaxşı olarız. Qatarları daha çox eləsələr, daha keyfiyyətli olsa, heç ona da ehtiyac olmaz məncə. Hərdən 10 dəqiqədən, 10 dəqiqədən da çox olur, daha çox, daha çəkələnməlidir. Səbəb aradan atalar var.
Qanuna edilən dəyişikliklərə görə metro stansiyalarının vestibüllərini, keçid və platformalarını, habelə eskalator və vaqonları zibilləməyə və ya həmin obyektlərin üzərinə hər hansı yazılar yazmağa görə 10 manat cərimə müəyyənləşdirilib. Eyni cərimə məbləği zərurət olmadan sərnişin maşinist rabitəsindən istifadəyə görə də tətbiq ediləcək. Vaqonlarda, stansiyada, platformada siqaret çəkməyə görə 50 manat cərimə oluna bilərsiniz. Eyni məbləğ vaqonların qapılarının açılıb bağlanmasına mane olmağa, qatarı ləngitməyə, metropoliten işçiləri üçün nəzərdə tutulmuş çəpərlənmiş əraziyə daxil olmağa görə də nəzərdə tutulub. Müvafiq icazə olmadan metropolitenin elektrik şəbəkəsinə elektrik işlədiciləri qoşulmasına görə də cərimə 70 manat miqdarında müəyyənləşdirilib. Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin sədri Zöhrab İsmail təhlükəsizlik və nizam intizam baxımından bu cərimələrə müsbət yanaşır.
Sadəcə olaraq sözsüz ki, cərimələr çox yüksəkdir. Xüsusən də nəzərə alsaq ki, metroda gediş-gəliş ümumiyyətlə 15 qəpikdir. Çox böyük disbalansdır bu cərimələr. Həmçinin ölkədəki gəlirlərlə müqayisədə. Amma ümumiyyətlə qaydaların yaradılması üçün cərimələr bəzən faydalı olur.
Bakı metropolitenin tariflərində də dəyişikliklərin tətbiq olunmasından heç bir il keçməyib. Ötən ilin dekabrında gediş haqqı 33% bahalaşıb 20 qəpiyə qalxmışdı. Metroda bu bahalanma 3-cü dəfə idi. Rəsmilər gediş haqqının qaldırılmasını Bakıda bu xidmətin ucuz olması ilə izah edirdilər.
Duruna səfəri, siz necə fikirləşirsiniz, cərimələrin artırılması ilə qayda qanunu əməl eləyənlərin sayı artırmı? 057-404-1017 nömrəsinə dinləyicilərimizdən Nadir yazır ki, cərimənin artması həmin sayda rüşvətin indeksasiya olub artması deməkdir. Arasa Şəkidən yazır ki, Azərbaycanda qanun da puldu, qayda da, pulun yoxsa mütləq arxalandığın biri olmalıdır. Təsəvvür edin ki, hansısa bir nazirin, prokurorun, yaxud da icra başçısının yaxınını, qohumu cərimə olunur və bu işi rəsmiləşdirən məmurun aqibətini düşünün. Cəzanı araşdırmaqla əldə olan nizam içsam ancaq müvəqqəti xarakter daşıya bilər. Bir də ki, qanun qaydanı nəinki pozan, hətta addım başı ayaq altına atan da elə bu hakimiyyətin, parlamentin, məhkəmə sisteminin, polis və ədliyyə orqanlarının başında duran məmurlardır da. Bunu Araz yazırdı, siz də fikirlərinizi bildirə bilərsiniz azadlıqradios.az ünvanındakı saytımıza da gəlməklə. Rusiyaya keçirik. Rusiyada artıq kinolarda Qafqazlı obrazları mənfi olmayacaq. Niyəsində İlxan Nəsibli danışır?
Rusiyada Mədəniyyət Nazirliyi kinoda Qafqazlı stereotipinə son qoymaq istəyir. Nazirlik film çəkənlərə müraciət edib ki, Qafqazlıları və ümumiyyətlə etnik azlıqları kinoda daha pozitiv göstərsinlər. Rusiya kinosunda eləcə də əvvəlki SSRİ filmlərində Qafqaz mühüm rol oynayır. Ancaq kinoda elə Qafqazlı stereotipləri var ki, bu da Qafqazlıların özlərinin xoşuna gəlmir. Bu stereotiplər hansılardır? Bunu araşdıran Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Daisy Sindelar yazır ki, Qafqazlı stereotipinin kökləri səssiz sovet filmlərinə gedib çıxır. O ilk filmlərdə Qafqazlılar dağlarda yaşayan, öz torpaqlarına bağlı olan, ancaq gəlmələrə şübhə ilə baxan adamlar kimi göstərilirdi. Belə obrazlara nümunə olan 1928-ci ilin Səssiz Eliso filmi 1860-cı illərdə Çiçenlərin Şimali Qafqazdan sürgün olunmasından və onların yerinə Qazaqların yerləşdirilməsindən bəhs edir. İkinci Dünya Müharibəsi ərəfəsi çəkilən məşhur Donuza Baxan Qadın və Çoban filmi Moskvada sərgidə tanış olan Dağıstanlı Çobanla Donuza Baxan Sarışın Qızın sevgisindən bəhs edirdi və xalqlar dostluğunu təbliğ edirdi. Ancaq bu filmdə Qafqazlının rus aktyoru Vladimir Zeldinin oynaması diqqətdən qaçmadı. 1967-ci ildə Qafqaz əsri filmi çəkildi. Burada Qafqazlılar şəraba və qadınlara meyilli biraz geridə qalmış təsvir olunurdular. Ancaq onlar eyni vaxtda SSRİ-nin başqa yerlərindən olan daha təsirli, ancaq sadəli öf həmvətənlərini geridə qoya bilirdilər.
A как называется этот обряд?
Похищение невесты.
Похищение.
Нет, вы не думайте, невеста сама мечтает, чтобы ее украли.
А, ну хорошо.
1977-ci ildəki Miminov filmi Qafqazlı stereotipini möhkəmləndirdi. Burada Qafqazlılar yenə qadınlara meyilli, eyni vaxtda sadəlövh və hətta bir qədər küt adamlar kimi təsvir olunurdu.
Avril, не смог дверь сломать.
Значит, дверь он ломал?
Зачем ломал?
Вы же сами сказали.
Слушай, я русский язык нехорошо знаю.
Qafqazlı obrazından filmlərdə şərq mistikası mənbəyi kimi də istifadə olunurdu. Buna nümunə 1966-cı ilin Bela filmidir. Bu film Lermontovun Bizim Dövrün Qəhrəmanı əsəri əsasında çəkilib. Ancaq Qafqazlı Bela roluna Moldovan aktrisası Silvia Berovanın çəkilməsi bir çoxlarını narazı saldı. Əsəri dağılandan və Çeçen müharibəsi başlanandan sonra isə Qafqazlı obrazı filmlərdə kəskin dəyişdi. Balabanovun 2002-ci ildə çəkdiyi müharibə filmi çeçenləri qəddar və amansız insanlar kimi göstərir.
Это моя земля. Я буду чистить её от собак неверных.
2008-ci il Rusiya-Gürcüstan müharibəsinə həsr olunan Avqustun 8-i filmi isə gürcüləri işğalçı kimi təsvir eləyir. Çeçenləri və gürcüləri belə təsvir edən filmlər Kremlin sifarişlərini əks etdirirdi. İndi isə Kremlin sifarişi deyəsən dəyişir. Kreml açıq bildirir ki, Qafqazlı obrazı müsbət olsun. Ancaq Qafqazlıların özləri buna skeptik yanaşır. Onların fikrincə, Rus kinolarının Qafqazlıları olduğu kimi göstərməsinə illər lazımdır. Hələlik isə Rus kinoları Qafqazlıların daha çox karikaturasını yaradır.
Elxan Nəsibli və sonda dünən Ukrayna və Polşada başa çatan 2012-ci ilin futbol üzrə Avropa çempionatından danışırıq. İspaniyanın İtaliya üzərində qələbəsi ilə başa çatan çempionat Azərbaycanda necə qarşılandı? Kəbrən Dilavərinin reportajı.
Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə keçirilmiş Avropa çempionatının final oyununda İspaniya İtaliyanı 4-0 hesabı ilə məğlub elədi. Bununla da İspaniya yaması 2008-ci ildəki Avropa çempion titulunu qoruyub saxladı. Avropa çempion olmaqla yanaşı, dünya çempion titulunu da daşıyan İspaniya 3-cü ardıcıl beynəlxalq mükafatı qazanan ilk ölkə oldu. Final qarşılaşmasında İspaniya oyuna tam nəzarət edirdi. Maç başlayandan İspanlar hücuma keçmişdilər. 14-cü dəqiqədə David Silva baş zərbəsi ilə hesabı açdı. 41-ci dəqiqədə Jordi Alba hesabı 2-0 çatdırdım. İkinci hissədə hesabı artırmaq növbəsi Fernando Torres'e çatdı 3-0. Juan Marta isə 88-ci dəqiqədə 4-cü qolu İtalyanların qapısından keçirdi. Əvvəlki oyunlarında ehtiyatlı oyun nümayiş etdirdiyinə görə tənqid olunan İspaniya yığması final qarşılaşmasında nəyə qadir olduqlarını bir daha nümayiş etdirdi. Bununla da İspaniya 3-cü dəfə Avropa çempionu oldu. Bu yığma ilk dəfə 1964-cü ildə Avropa çempionu olub. Bununla da İspaniya Almaniyanın 3 dəfə Avropa çempionu rekordunu təzəliyib. İtaliyanın İspaniya ilə ilk qarşılaşma Maçı qrup oyunda olmuşdum. Həmin oyun 1-1 hesabı ilə başa çatmışdı. İtaliya Almaniyanı 2-1 hesabı ilə məğlub eləyərək finala vəsiqə qazanmışdı. Lakin İtaliya Avropa çempionatındakı 44 illik həsrətinə son qoya bilmədi. İtaliya son 2 dəfə 44 il əvvəl 1968-ci ildə Avropa çempionluğunu qazanmışdı. İtaliya oyunçu əvəzləməsinin üçündən də istifadə etdiyi ilə final qarşılaşmasının son yarım saatını 10 nəfərlə keçirdi. Futbol üzrə Azərbaycan yığmasının keçmiş baş məşqçilərindən olmuş Asəl Mircafatov deyir ki, nəticə gözlənilən idi.
Avropa çempionatında çoxdandır belə oyun yox idi. Birinci hesabın böyük olmağı, ikinci bir komandanın o biri komanda üzərində hər tərəfli böyük çəkir. İspaniya öz oyunu ilə oynayırdı. Onlar qrup mərhələsində həmin oyunu oynayırdılar. Beyin sürəti, hücumsuz olan Avropa çempionu oldular. Bu biraz qəribə gəlir. Bu da bir yenilik. Bu yenilik ondan ibarətdir ki, hər bir ortaq bir dənə hücumçudur. Dünənki oyun İtaliya öz oyununu oynadı. Onların günahı deyil ki, onlar dünən dördünə udurdular. Onların günahında İspaniya doğrudan da çox güclü idi.
Bakılı azarkeşlərin final qarşılaşması ilə bağlı fikirlər isə belədir.
Məncə İtaliya utmalı idi. Amma belə şotdan uduzmaq da bir ağrısılı.
Mən İtaliyanın oyununu heç bəyənmədim. Onlardan heç gözləmirdim də ki, onlar çempion ola bilərlər.
Bayan çempion olacağını gözləyirdim. Çoxdan da İtaliya çempion olmurdu, İtaliyanı gözləyirdim.
Gözləyirdim, bəli. Təxmin edirdim ki, İspanlar olacaq.
Mənim elə komanda İspaniya komandasıdır. Elə-elə də gözləyirdim.
Bütün 90 dəqiqə yadda qalası idi. Çox gözəl oyun keçdi.
İspanları həmişə dəstələmişəm. Arzu edirəm ki, bizim Azərbaycan milli komandası da onların heç olmasa 50% oyunun oynayabilsin.
UEFA prezidenti Michel Platini bu ilki Avropa çempionatını ev sahibliyə eləyən Polşa və Ukraynanı tərifləyib. UEFA prezidenti deyib ki, bu ölkələr fantastik təşkilatçılıq ediblər. Ukrayna prezidenti Viktor Yankovic, Polşa prezidenti Branislav Komorovski ilə keçirdiyi birgə mətbuat konferansında deyib ki, hər iki ölkə bu yarışın təşkilindən böyük təcrübə qazanıb.
Əminəm ki, əldə etdiyimiz bu təcrübə gələcəkdə müsbət nəticələrə nail olmağımıza kömək edəcək. Bu təcrübə gələcəkdə səyləri birləşdirmək yollarını tapmaqda faydalı olacaq.
Polşa prezidenti Branislav Komorowski isə Avropa çempionatını ev sahibi etməyi hər iki ölkə üçün qələbə adlandırıb.
Polşa və Ukrayna yığmaları final qarşılaşmasına çıxa bilmədilər, ancaq bir şey dəqiqdir. Avro 2012 həm Polşanın, həm Ukraynanın qələbəsidir.
И Украина, и Польша.
Хәрчен Украинаның кечмиш баш назиры Юлия Тимошенконың хәбсе бу елки Европа чемпионатына гөлгә салды. Тимошенконың хәбсе сәбәбеннән Европа Берлинның бер чөх рәсмләре ярышы байкот эләмишләр.
Белә, Азатлык радиосының контекст программы бурда баша чатыр. Белә, сезне мәйдем Илки Мәмәдов. Сау, сау, мат калын. Азатлыкта калын.